Nākamajiem 3 gadiem valsts budžetā plānotā nodrošinājuma rezerve atbilst minimālajiem likumā noteiktajiem apjomam – 0,1% no iekšzemes koprodukta. Tomēr nenoteiktība ārējos tirgos varētu likt pārskatīt šā gada jūnijā apstiprinātās ekonomikas izaugsmes prognozes 2020. Gadam, un valdībai vajadzētu veidot pamatīgāku drošības spilveni jeb budžeta rezervi, norādīja Fiskālās disciplīnas padomes locekle Inna Steinbuka.
Valdība jādomā par lielāku drošības pilvenu, ja mēs gribam dzīvot stabili, ja mēs negribam nekādus ekonomiskos šokus piedzīvot. Lūk, un tas drošības pilvens vai drošības josta, nu, tas ir tas, kas ir jāpatur pratā gan 20. Gan arī turpmākajos gados. Jo ieejot tajā ekonomikas ciklā, kur ir lejupslīdoša fāze, mums ir jādomā par to, kā ar to tikt galā.
Raksturojot ārējos riskus, Steinbuka norādīja, ka valdībai jāreķinās ar neprognozējumām Brexit sekām, tāpat Latvijas eksportu var ietekmēt tirdzniecības kari starp ASV, Eiropu un Ķīnu, kas var negatīvi atspogļoties arī valsts budžetā. Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš gan uzskata, ka brīdis veidot uzkrājumus ir nokavēts.
Ja mēs skatāmies, vai vajag vai nevajag teiksim, šobrīd deficītu mazināt ātrāk nekā plānot un veidot šo drošības silvenu, es domāju, ka drīzāk varbūt šobrīd ir pa vēlu. Ja mēs skatāmies uz ekonomiku, ekonomika jau šobrīd ir tā izaugsme būtiski sabremzējusies. Drīzāk, ja tāda ambīcija bija, tad labs brīdis bija iepriekšējie 2 gadi, kad diezgan acīm redzam ekonomika auga virs savu potenciālu un kopumā nu, bija tādi labie laiki, arī budžetā tās iespējas tikuši vairāk pavērās, tā kā ja bija ambīcija, tad drīzāk iepriekšējie gadi bija tie, ka tas bija jādara.
Padome norāda, ka apsveicam ir valdības rīcības straujāk par plānoto, maznodrošināto interesēs palielināt neapliekamo minimumu. Uz sociālo pabalstu sistēmas pilnveidošanu norādīts arī Eiropas Savienības rekomendācijās. Tāpat pozitīvu vērtējumu administratīva teritoriālā reforma, jo tā soli racionālāku līdzekļu izlietojumu. Vienlaiks Fiskālās disciplīnas padome atzinusi, ka 2017. Gadā īstenotās nodokļu reformas dēļ ik gadu nodokļu ieņēmumos zaudāt apmēram 1% no iekšzemes koprodukta. Turklāt reformas ietekme uz budžeta ieņēmumiem saglabāsies. Skaidrojums ir, ka ekonomikas izaugsme nav bijusi gluži tāda, kā plānots, turpina Inna Steinbuka.
Uzņēmumu ienākumu nodoklis plānā 19. Gada plāns ir 200 miljoni eiro iekasēt. Līdz augusta mums tika iekasēti 18 miljoni. 18 pret 200. Nu, grūti iedomāties, ka tas plāns varētu tikt izpildīts. Ekonomika nu, neaug tik strauji, ka laikam bija iecerēts. Tas, kas bija gaidīts, neiztenojas.
Ņemot vērā šos secinājumus, Fiskālās disciplīnas padome piekrīt valdības pozīcijai nesasteigt nākamo nodokļu reformu. Finanšu ministrija tās izstrāde sāks pēc 2020. Gada valsts budžeta pieņemšanas. Bankas Citadele ekonomists uzsver, ka nodokļu reformas pieredze noteikti jāņem vērā plānojot nākamās nodokļu izmaiņas.
Tā labā puse, ko mēs redzam no savas puses, ir, ka uzņēmumiem gan mazinās parādu saistības, gan aug savu finanšu līdzekļi, tad pieaug kapacitāti investēt un attīstīties, kas arī bija reformas mērķis. Bet, nu, protams, īstermiņā ir tīpaši budžetam, tas ir sanācis nu, šogad tāds iesistiens rovas budžetā pēc būtības. Bet šī pieredze noteikti jāņem vērā, jo, teiksim, tik liels izmaiņas, viņas dod labu bāzi, var, teiksim, daudz precīzāk paredzēt nākamo reformu efektu. Un tāpēc visāk nākamā nodokļu reformas redzēt ir ļoti svarīgi pastīties no valsts puses, kas ir tie valsts pakalpojumi, kas mums ir jāfinansē, ko mēs gribam, kā sabiedrība izdevuma pusē, un tad arī tam attiecīgi pielāgot un nodokļu sistēmu, lai nav tā, ka mēs redzam, ka visur nepietiek naudas.
Nākamā gada valsts budžetā paredzētais deficīts atbilst Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas prasībām, tomēr Latvijas fiskālās disciplīnas likuma normas ir striktākas. Tāpēc izdevumiem budžetā nākamgad vajadzētu būt par apmēram 94,6 miljoniem eiro mazākiem, norādīja Steinbuka. Ekonomists Mārtiņš Ozoliņš uzskata, ka būtu vērts apsvērt, vai Latvijā fiskālās disciplīnas likumu tomēr nevajadzētu pielāgot Eiropas Savienības normām. Valdība nākamā gada valsts budžetu plāno apstiprināt piektdien. Nākamajā pirmdienā tā projektu nogādās skatīšanai Saimā. Budžetu iecerēts izskatīt un apstiprināt līdz valsts svētkiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.